зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија ке слушате. Украинскиот град Мариупол не се предава, а Европската Унија поделена за нови санкции против Русија. Лошите комуникацијски системи ги попречија војните планови на Москва и ја забавија руската инвазија во Украина. На какви пречки наидуваат украинските бегалци во Македонија? Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Украина не го предаде градот Мариупол, а председателот Володимир Зеленски изјави дека нема да дозволат ниту еден град да падне под руска окупација. Европската Унија е поделена за нови санкции против Русија кои се однесуваат на енергетскиот сектор. Украинските сили и жителите на Мариупол продолжија со, како што владата го нарече, нивниот херојски отпор на бруталниот руски напад, додека првиот дипломат на Европската Унија, Жозе Борел, ја обвини Русија за извршување на масовно воено злосторство. Руските сили ги интензивира и ги проширија своите напади на други места, вклучително и врз главниот град Киев, каде во воздушен напад врз трговски центар и стамбена зграда, во близина загинаа најмалку 8 лица. Украинските власти предходно го отфрлија рускиот ултиматум за предавање на Мариупол. Председателот Володимир Зеленски изјави дека Киев, Мариупол или Харкев нема да прифатат руска окупација. Тоа обвини Москва дека се обидува да ја уништи неговата земја. Украина не може да ги исполни руските ултиматуми. Прво треба да бидеме уништени, а потоа се исполни нивниот ултиматум, рече Зеленски. Додека војната која започна со руската неиспровоцирана инвазија врз Украина на 24 февруари премина во својата четврта недела, имаше мешани извештаи кои произлегуваат од обидите да се најде решение за конфликтот преку преговори. Турскиот министер за надворешни работи Мевлют Чавушоглу во интервју изјави дека руските и украинските преговарачи се доближуваат до договор за критичните прашања и дека се надева на потенцијален прекин на огнот наскоро во конфликтот. Но портпаролот на Кремљ Димитри Песков денеска рече дека е потребен значаен напредок во мировните разговори меѓу преговарачите пред да биде можна средба меѓу рускиот претседател Владимир Путин и Зеленски. Високиот представник за надворешна политика на Европската Унија Жозе Борел денеска изјави дека Русија извршила многу воени злосторства. Тоа што се случува во Мариупол е огромно воено злосторство. Русија бомбардира и убива на неселективен начин. Ова е нешто страшно, порача Борел пред почетокот на состанокот на Советот за надворешни работи на Европската Унија. Министрите за надворешни работи на Унијата денеска не се согласија околу тоа дали и како да воведат санкции за профитабилниот енергетски сектор на Русија поради нејзината инвазија на Украина, при што Германија рече дека блокот е премногу зависен од руската нафта за да се одлучи за ембарго. Европската Унија и сојузниците веќе воведоа низ мерки против Русија, вклучително и замрзнување на имотот на нејзината централна банка. Но таргетирањето на руската нафта, како што направија Соединетите Американски држави и Велика Британија, ги подели 27-те земји членки на Европската Унија, која се подпира на Русија за набавка на околу 40% газ од потребите на блокот.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Расте бројот на украински граѓани кои спас од војната, бараат во Македонија. Скоро еден месец од почетокот на руската воена инвазија во Украина, нашата земја се уште нема изгледано со јасни насоки за тоа што треба да направат овие луѓе за да ги добијат некои од основните права, како образование, здравство или социјална заштита. Прилог на Јасмина Јакимова.
50 украински државија не досега побарале помош од македонскиот Црвен крст од почетокот на руската воена агресија во Украина. Најголем дел од нив се сместени кај свои роднини и пријатели во земјава, а најмалку две лица во Гевгелија веќе побарале меѓународна заштита од државата. Се работи за млад пар од Украина, кој преку Грција влегол во Македонија, а во Гевгелија изнајмиле апартман додека да размислат што да прават понатаму. Гевгелија има искуство со бегалци, бидејќи беше во центарот на бегалската криза во 2015 година, кога неколку милиони лица од државите како Сирија, Афганистан или Пакистан поминаа по така наречената Балканска рута. Оваа општина сега е домаќин на повеќе украинци, кои тука барем привремено побарале мир од секојдневните гранатирања и сирени за тревога. Како што појаснува градоначалникот Андон Сарамантов, во нивната општина допатувало уште едно шестчлано семејство. Гевгелија се нашла на нивната мапа, бидејќи имале македонски корени. Сарамандов раскажува дека трето украинско семејство два дена престојувало во градот, но заминале за Словенија бидејќи разбрале дека таму веќе има систем за прифаќање на украинските бегалци.
И ние како град и Македонија, како држава секогаш е била хумана, така да мора да помогнеме кој и да е.
Според информациите од македонскиот Црвен крст, КНВ до петокот помош побарале 54 украински државјани. Како што појаснува Александра Ристевски од Црвениот крст, повеќето се жени со деца кои целиот живот го спакувале во куфер со најосновните работи. Пред да добијат помош од нив, мора да пријават престој во полиција. Во меѓувреме треба да решат и дали ќе побараат азил, односно статус на меѓународна заштита во Македонија.
Црвен крст секако дека дава поддршка во целиот овој процес, и на државата и на државните власти кажува, дојавува, бројките се зголемуваат дека треба да има и олеснување во целиот процес, во делот на нивната регистрација, заштита која што треба да ја добијат и слично.
Дел од украинските државјани кои во моментов се во Македонија веќе се обратиле за помош и до Сдруженијето Млади правници, кои веќе 15 години работи со бегалци и баратали на азил во земјава. Зоран Дранговски од ова сдружение појаснува дека во моментов најголем дел се влезани законски и имаат дозвола за 3-месечен престој. Она што го забележува во моментов е дека во Македонија се уште нема дадено јасни насоки што треба да направат овие луѓе.
Значи, по првичниот шок на бегство од една држава во друга, после периодот на стабилизација, луѓето веќе треба да почнат нормално да функционираат, затоа што никој не знае колку време ќе трае оваа војна.
Од досегашната пракса, добивањето азил, односно меѓународната заштита во Македонија не е лесна работа. Така во изминатите 10 години биле поднесени над 6000 барања за азил во земјава. Од нив статус на признаен бегалец добиле само 15 лица, а азил заради субсидијарна заштита 14 лица. Пред две недели, Европската комисија донесе директива за привремена заштита на украинските бегалци, а бегалците добиваат право на престој и работа во Унијата во следните 3 години. Руската воена операција во Украина почна на 24 февруари и од тогаш 3,5 милиони луѓе побегнаа во соседните држави. Само Полска досега има примено повеќе од 2 милиона украински бегалци.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Сериозни прички во комуникацијата и споделувањето податоци меѓу руската војска се чини дека ги попречија нејзините инвазиски планови во Украина. Многу западни воени експерти сугерираат дека Кремљ и неговите планери ги сгрешиле клучните аспекти од првите недели на инвазијата. Прилог на Гоце Атанасов.
Ние немаме комуникација, немаме воки-токи, ништо, кажува еден руски војник во видео објавено од украинските бранители овој месец. Само 3 недели од војната таквите изјави, заедно со пресретнати разговори, заробена опрема и слики од ефтини рачни примопредаватели, укажуваат на тоа дека неможноста да се комуницира во синџирот на командата и низ родовите на руската војска ги попречуваат воените планови на Москва. И додека војните текови можат брзо да се вртат, дури и во големите офанзиви, како она што ја започна рускиот председател Владимир Путин на 24 февруари, за да ја демилитаризира и да ја почини Украина, многу западни воени експерти сугерираат дека Кремљ и неговите планери ги сгрешиле клучните аспекти од првите недели на инвазијата. Доказите сугерираат дека некои од корените на руските комуникациски пропусти лежат во погрешно менаџирани процеси за развој и набавки на работи, како што се тактички воени радија, недоволно обучени и недоволно распоредени специјалисти и предизвиците за дестување на туѓа странска територија, каде што непријателот ги контролира не само мобилните мрежи, туку и жичените комуникации, кои често служат како сигурен резервен канал. Еден од резултатите е различната сложеност меѓу системите што ги користат трупите за комуникации, зголемувајќи ги предизвиците, особено затоа што тие вклучуваат мешани воздушни, копнени и поморски сили. Во такви случаи сите војници се принудени да користат систем што е заеднички за најмалку напредните меѓу нив. Ако формирате мешана формација и дел од формацијата се состои од постари возила, како што се на 90-тата гардиска тенковска дивизија во Киев, што ги видовме неодамна, вие мора да се прибрегнете кон најмал заеднички именител, вели Станимир Добрев, независен воен експерт кој е специализиран за телекомуникации. Тој додава дека тие и други фактори потенцијално укажуваат на тоа зошто руската копнена офанзива заглавил, а воздушните операции стануваат се помалку ефективни со текот на времето, бидејќи целите идентификувани и рано доставени до руските воздухопловни сили во меѓувреме се поместиле. Војниот експерт Владимир Орлов, како главен камен на сопнување, го посочува неуспехот на руската војска да обезбеди модерни и сигурни канали за комуникација. Руските батальонски тактички групи веднаш отидоа на многу големо расстојание од границата и во исто време не видовме опрема што може да обезбеди сигурна комуникација со командното место заедно со нив, вели Добрев наведувајки. Индиректно тоа укажува дека руските офанзивни групи не очекуваа да останат на патот долго време.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Војната во Украјина останува главна тема кога се работи за коментарите на читателите по социјалните мрежи, а во нив предничат негативните коментари за Соединетите Американски држави и Европската унија на сметка на величењето на рускиот претседател Владимир Путин. Домашните теми како барањето за повисоки плати или економска состојба како да падна во втор план. Преглед на коментарите направи Горица Попова.
Може би не е доволна помошта од по 1000 денари за месеците март, април и мај за примателите на гарантирана минимална помош, но намерата на владата е во период на ковид криза, во период на економска криза да покрие што поголем број граѓани. Вели покри другото министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчовска во неделното интервју за Радио Слободна Европа. Само минатата година, например, имало дополнителни 1000 семејства што примаат минимална помош. Ја цитираме само објавата на Зоран Трајановски, кој смета дека преживуваме во светот каде што богатите се се повеќе богати, а сиромашните се повеќе сиромашни. Глобализацијата беше брутализација во суштина. По нашата информација за протестот на независните синдикати на полицијата и на просветните работници пред владата, кои побараа усогласување на платите со минималната плата, зачудува, но нема ни еден коментар. Зачудува затоа што обично социјалните теми се предизвик за посетителите на нашата Facebook страница. Има малку повеќе коментари во врска со меѓупартиските обвинувања на опозицијата и власта за тоа кој повеќе троши. Христијан Мицкоски вели дека државата била последна во регионот според растот на БДП, а од СДСМ му порачуваат да ги повика своите градоначалници да го запрат нивното недомакинско трошење. Ицко Мрша напишал, само нови избори, ништо друго, не ја бива оваа власт, но Ана Јакимова со забелешка, освен предвремени избори, некоја друга идеја има? Оние што се јавиле на Facebook страницата на Радио Слободна Европа, очигледно, се повеќе загрижени за украинско-руската војна, но загриженоста ја комбинираат со непримерен јазик и навреди за САД и ЕУ, величајки го рускиот председател Путин, а напаѓајки го американскиот председател Бајден. Нашата денешна најнова информација дека председателот Бајден ќе ја посети Европа, но дека посета на Украина не е планирана, со коментари кои од кои со поголеми лични навреди на председателот на САД, исто како и по изјавата на украинскиот председател Зеленски, дека е подготвен да разговара со Путин. Мислам дека не можеме да ја завршиме оваа војна без преговори, изјави тој. А руските напади и бомбардирањата на неколку украински градови и на главниот град Киев продолжуваат. Елисавета Гончаренко напишала, чекаше да се разруши Украина и да има жртви, па ти паметниот да разговараш, треба да размисли Путин дали ќе разговара со тебе. Билјана Апостолова вели, конечно ти текна, а Никола Сарајлија Македонски извикува, може и без преговори со капитулација побрзо ќе заврши. Редовниот Лута Ахмети вели дека крајот на Путин се гледа од неговите сограѓани. Веќе и негови близки му вртат грб и милиардерите. Жално народот ќе му гладува до кога ќе трае војната. Роберт Ангеловски го напаѓа Лута Ахмети дека гледал многу западни пропаганди. И објавите на Фейсбук продолжуваат се во овој стил по сите информации за случувањата во Украина.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.